გაგრძელებთ გადაცემას, როგორც გვეკითხებით, გაგრძელებთ სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარით დღეს გახლავთ თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი ირაკლი მჭედლიშვილი. ჩვენ ვლაპარაკობთ ასტანაში მიმდინარე ეუთოს სამიტზე. დღემშვიდობის ბატონო ირაკლი.
გამარჯობათ.
მსმენელს შევახსენებ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეუთოს სამიტი. ეს გახლავთ 11 მსგავსი შეკრება 11 წლის განმავლობაში არ ჩატარებულა. სამიტში 61 ქვეყნის დელეგაცია მონაწილეობს უპირველესად დაახლოებით 30 ქვეყანა პრეზიდენტის დონეზეა წარმოდგენილი. მოკლედ მნიშვნელოვანი შეკრებაა ძალიან. და ძალიან მნიშვნელოვანი შეკრებაზე გუშინ არაერთი მხარდამჭერი განცხადება გაგატა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, საქართველოს სამშვიდობო ინიციატივის თუ ეუთოს მისიის საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე დაბრუნების კონტექსში. ჩემი პირველი შეკითხვა ასეთია: შესაძლოა თუ არა ეუთოს სტრუქტურიდან გამომდინარე, რომ ამ განცხადებას მოხდეს რაიმე შედეგი? ანუ რადგან ეუთო ოპერირებს კონსენსუსის პრინციპით, ძალიან ბევრ შემთხვევაში სულ რომ ყველა ერთაზრზე იყოს, შეუძლია ერთ ქვეყანას, ამ შემთხვევაში რუსეთს, ადგეს და თქვას, რომ თქვენ განცხადებები აკეთეთ, შედეგი ამას არ მოხდება.
ბუნებრივი კითხვა ამისათვის, რომ გავცეთ, იმისათვის რომ გავცეთ პასუხი ამ კითხვას, უნდა გავიხსენოთ თუ როგორ შეიქმნა ეს ორგანიზაცია. ეს იყო 70-იანი წლების დასაწყისში. ორგანიზაცია მოწოდება მას ერქვა თავიდან, არა ორგანიზაცია, არამედ თათბირი. ეს მოწოდებული იყო, მისი მისია იყო რაღაცნაირად მოენახა საერთო მიდგომები აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის. მაშინ იყო ცივი ომი, თავის პიკს აღწევდა თავი დაძაბულობით და ამ ორგანიზაციამ მართლაც გარკვეულად განმუხტა სიტუაცია. ამის მერე ორგანიზაცია მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა აღმოსავლეთის და დასავლეთის ბლოკებს შორის ურთიერთობაში. ხოლო ССРК დაშლის შემდეგ, დეზინტეგრაციის შემდეგ, კომუნისტური ბლოკის დაშლის შემდეგ, მან არ შეწყვიტა ესე თავის ფუნქციონირება, შეიძინა ახალი მისია, კერძოდ ეს იყო დიალოგი ადამიანთა უფლებების შესახებ. პირველი ბზარი ორგანიზაციის ჩემი შტაბშილებით, ესე იგი, და თუ გადავხედოთ ისტორიას და ვინახავთ, ესე იგი გაჩნდა დაახლოებით 2000-იან წლებში, აი ბოლო 7-5 წლის მანძილზე, როდესაც ეუთო, ესე იგი, როდესაც რუსეთი, ცენტრალური აზიის სახელმწიფოები, მაინც და მაინც არ მიესალმებოდნენ ეუთოს ასეთ აქცენტს ადამიანთა უფლებებზე. გარდა ამისა, საჭიროება დადგა, ესე იგი, დადგა რუსეთის თვალსაზრისით უსაფრთხოების კონცეფციის გადახედვისა უსაფრთხოებისა ევროპაში, სწორედ იმ კონტინენტზე, სადაც დაიწყო ორი მსოფლიო ომი. კერძოდ, თქვენ ახსენეთ, რომ 11 წლის განმავლობაში არ მომხდარა ასეთ შეკრება. უთოს აქვს სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულები, რომლებიც რეგულარულად მუშაობენ, რეგულარულად იკრიბებიან, მაგრამ როდესაც ვამბობთ, ესე იგი, ყოველწლიურად, წელიწადში რამდენჯერმე, ესე იგი, მაგრამ როდესაც ვამბობთ 11 წელი, ეს ნიშნავს სწორედ ესეთი დონის შეკრება სამიტს. და წინა სამიტი, ეს იყო 99 წელს სტამბულში გამართული ფორუმი, სადაც მიიღეს ევროპის უსაფრთხოების ქარტია. ესე იგი, ამას ჩვენ ვიხსენებთ იმის გამო, რომ აქ რუსეთმა, ესე იგი, მიიღო საერთაშორისო თანამეგობრობის მოთხოვნა, რომ გაიყვანოს თავისი ჯარები საქართველოდან, მოლდავეთიდან, ანუ უპო საბჭოთა სივრციდან, რომელიც მისი ტერიტორია არ არის. სწორედ ეს მოთხოვნა მის მიმართ არ შეცვლილა, თუმცა რაც შეეხება შედეგებს, მას, ესე იგი, ჯერობით შედეგი არ მოყოლია. რუსეთის შეიარაღებული ძალები დღემდე დგას დნესტრისპირეთში, დგას საქართველოში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკვანძო წერტილების სტრატეგიული მნიშვნელობის. ამგვარად, რაც შეეხება მნიშვნელობას, გადაწყვეტილებებს, აი მართლაც შეიძლება დაგვებადოს კითხვა, რომ
შესაძლებლობას რამდენად შეუძლია,
აი 11 წლის წინ მიიღეს გადაწყვეტილება, მაგრამ დღემდე არ გაუყვანია რუსეთს ჯარები. ესე იგი, რა პერსპექტივაა იმისი, რომ მომოლში გაიყვანს? რაც შეეხება ეუთოს გადაწყვეტილებებს, თუმდაც ის აბსოლუტური კონსენსუსით იყოს მიღებული. როგორც გითხარით, ჩვენ როდესაც გავიხსენეთ მისი ისტორია, ეს არის, ეს იყო თათბირი ორგანიზაცია მოწოდებული იმისათვის, რომ დაეახლოებინა პოზიციები. შემდგომში თანდათან გაიზარდა მისი ფუნქციები, მისი მისია, კერძოდ შეიძინა თავისი ძალები, მონიტორინგის ძალები, სადამკვირვებელი ფუნქციები, არის ლაპარაკი მის ეუთოს აღჭურვაზე საპოლიციო ფუნქციებით. მაგრამ ნებისმიერ ვარიანტში ეუთოს გადაწყვეტილებები იქნება ეს ქარტია, თუ დეკლარაცია, თუ სხვა ტიპის დოკუმენტი, ეს არ ატარებს იურიდიულ ძალას. ეს არ არის აუცილებელი საერთაშორისო დოკუმენტი, რომლის იმპლემენტაცია უნდა მოახდინოს წევრმა ქვეყანამ. ამგვარად, რა თქმა უნდა, ესე იგი, მას აქვს უფრო ესეთი მორალური დატვირთვა ქვეყნისთვის, მაგრამ მეორე მხრივ აჩვენებს, რომ ქვეყანა, ესე იგი, ეს არც ისე ადვილია ქვეყნისთვის, რომ თუ არის, ესე იგი, ესეთი დიდი ფორუმის ერთობლივად მიღებული დეკლარაცია, ამის იგნორირება. მაგრამ ასევე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ ასეთ დიდი ფორუმის წევრი ქვეყნების უმეტესობის მიერ არის რაღაც პოზიცია დაფიქსირებული, ამის იგნორირებაც არის არც ისე ადვილია ქვეყნისთვის. კერძოდ, საქართველოსთან დაკავშირებით, ყველა ქვეყანა აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს და ითხოვს კონფლიქტის მოგვარებაში საერთაშორისო როლის გაზდას, ხოლო რუსეთი ამ პოზიციას უარყოფს. ამდენად რუსეთი ამ შემთხვევაში უპირისპირდება მიდის საერთო ძალისხმევის საერთო პოზიციის წინააღმდეგ.
რეალურად რამდენად ასე ხდება? ანუ ერთი ცხადია, რომ რუსეთი იყო ქვეყანა, რომელიც გამოიყენა ვეტოს ძალა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ეუთოს მისია შეწყდა. მეორე მხრივ, მედვედევის გუშინდელი გამოსვლა ადასტურებდა, რომ არც რამდენად ეს შეიძლება გავიგოთ, მაგრამ ესე ჩანდა, რომ ეს ძალიან დიდ მნიშვნელობას ეუთოს როგორც ორგანიზაციას. ყოველ შემთხვევაში ამბობდა, რომ ეს არის განახლება, არის საჭირო ეუთოსი მან სამიტის დასრულებამდე დატოვასთან და მანამდეც ვეტოს გამოყენებაც ერთგვარად ნიშნავს უმრავლესობის ნების წინააღმდეგ წასვლას. მეორე მხრივ, ცოტახნის წინ დასრულდა ნატოს ზაბონის სამიტი, სადაც ასევე ძალიან ბევრი განცხადება იყო გაკეთებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით, მაგრამ რომლის ერთ-ერთი ნაწილიც იყო რუსეთთან დაახლოება. აი ეს პარალელი.
ამას უნდა შევხედოთ შემდეგნაირად. ეს არ არის ჰაერზე ნასრული სიტყვები. მიუხედავად ისა, რუსეთი მიიღებს თუ არ მიიღებს დღეს ამ სიტუაციას, მოლოდინი ასეთია, რომ დღეს თუ არ მიიღებს, ხვალ ის მიიღებს ამ პოზიციას. გვაქვს თუ არა საფუძველი, რომ ვიფიქროთ, რომ ეს ასე მოხდება? ამისათვის ჩვენ უნდა შევხედოთ ისტორიულ კონტექსტს ისევ და პერიოდს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. რა ხდება, როგორ ესე იცვლება სამყარო? ჩვენ დავინახოთ, რომ დასავლეთის, ანუ დემოკრატიული სამყაროს საზღვარი გადის ბერლინზე, გერმანიაში და ამ 17-18 წლის განმავლობაში ეს საზღვარი მოიცეს, ანუ დემოკრატიული სამყარო ფართოვდება. ნაციები, რომელიც ამ საზღვრებს გარეთ იყო, კერძოდ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, ისინი მათ აქვთ, ისინი გამოხატავენ ნებას, შეუერთნენ ამ დემოკრატიულ თანამეგობრობას და ისინი თანდათან უერთდებიან ამ თანამეგობრობას. და ეს საზღვარი დემოკრატიული სამყაროსი მოიცავს აღმოსავლეთით. დღეს ეს საზღვარი გაჩერებულია ზუსტად საბჭოთა კავშირის საზღვრებთან. ესე იგი, შავი ზღვის გადაღმარი, ბულგარეთი, რუმინეთი, რომელიც არიან როგორც ნატოს წევრი ქვეყნები, ისე ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, პოლონეთი, რომელიც ესაზღვრება ბელორუსიას, ბალტიისპირეთი, რომელიც იყო საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში, ასევე ნატოს და ევროკავშირის, ისე რომ კონტექსტი აბსოლუტურად შეცვლილია. რაც შეეხება ამ დემოკრატიული ქვეყნების ევროკავშირის ჩარჩოებში თუ ნატოს ჩარჩოებში როლს, პოსტსაბჭოთა სივრცეში, უბრალოდ პოსტ-სსრკ სივრცეში. ეს პროცესი მათ აქვთ აბსოლუტური ინტერესი, რომ მოახდინენ თავისი წვლილი, შეიტანონ ამ კონფლიქტების მოწესრიგებაში, და თუმცა რუსეთის პოზიცია, რომ ეს არის მისი ინტერესების ექსკლუზიური სფერო. ის რუსეთი აშკარად აფიქსირებს თავის პოზიციას, რომ ის ეწინააღმდეგება ნატოს გაფართოებას, ხოლო ნატო აფიქსირებს, რომ ის, აი სწორედ ლისაბონის სამიტზე იქ რა განცხადებული, ნატო ინარჩუნებს თავის სტრატეგიას გაფართოებაზე, ის აფიქსირებს, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი და ასევე ტოვებს კარაც ღიას უკრაინისთვის. ახლა ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, როგორ განვითარდება მომავალში, ესე იგი, ვითარება რუსეთი შეძლებს ამ გლობალური ტენდენციის შეჩერებას თუ ვერ შეძლებს. აქ განსხვავება რუსეთის და დასავლეთ, თქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატების მიდგომაში არის პრინციპულად სხვადასხვა. როდესაც ნატო ფართოვდება, ის ეყრდნობა იმ ხალხების ნებას, შეუერთდნენ ნატოს, ხოლო როდესაც რუსეთი ამბობს, რომ ის არ უნდა, ნატო არ უნდა შემოვიდეს ამ სივრცეში, ის ფაქტიურად იგნორირებას უკეთებს იმ ხალხების ნებას, რომლებსაც უნდათ ნატოში შესვლა.
თუმცა ის საქართველოს გარდა რომელი ასეთი ქვეყანა, რომელსაც უნდა ნატოში და რუსეთი არ უშვებს?
უკრაინაში საკმაოდ დიდია იმ ხალხის
რაოდენობის
გასაგებია, მაგრამ თუ ავიღებ ზოგად ტენდენცია, ჩვენ შეგვიძლია ასევე გავეხსენოთ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, სადაც დაახლოებით ესეთივე ბალანსი იყო მოსახლეობაში, მაგრამ რაც უფრო ახლო მოდის ევროპის, ევროკავშირის ქვეყნები, რაც უფრო ხდება, რაც უფრო დიდი ხდება განსხვავება ევროკავშირის, ევროპის ქვეყნებსა და აღმოსავლეთ ეს ყოფილი კომუნისტური ქვეყნების შორის განსხვავება როგორც ეკონომიკური, ესე იგი თავისუფლებების მხრივ, მით უფრო მეტ ხალხს უნდა სწორედ ეს
გასაგებია. მსმენელი უკავს ხაზე 988-327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი. მადლობა რომ დაარეკეთ, გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა თქვენ.
დილამშვიდობის.
ვით 51-ი შეხედვით სტამბოლის და ახლა ასტანას შეკრება დეჟევიუსავით ერთი მეორეს გავს, მაგრამ სულ არ არის ასე სამწუხარო. იმიტომ რომ მიკრ ელცინმა მოაწერა ხელი და არაფერს არ მოაწერა და ესენი კი ამბობენ კარგს ჩვენთვის, მაგრამ ყველას თავისი მერკანტილური ინტერესი აქვს და მე დავრჩები ჩვენ რუსეთთან ერთად ერთიერთზე და ჩვენ პრეზიდენტმა ის შიდა და გარე პოლიტიკის არევაიცის და იმისთან რაღაცების გამოთქმა რომ მე რუსეთთან ჩვენ რას გავხდებით, აი ეს სიტუაცია არის თუ არა გაწვლილი ჩვენთვის, თორე კი ბატონო კარგი თქვენ სასიამოვნო იყო ყველაფერი, მაგრამ მე რა დახო ხელი თუმარი მიმოხილვას რო აკეთებს პოლიტიკურს ეს ჩვენ ყველა ვიცი და ინტერნეტში გვაქვს თავი ჩაყოფილი, მაგრამ აი შემდეგ რა იქნება, აი სიტუაცია არ ჩანს რა არაფერი სამწუხაროდ.
მადლობა ზარისთვის, თუმცა ვერ დაგეთახმებით რომ ყველა მიცი ეს ესე ბევრისთვის არის სიახლე, იმიტომ რომ არ არის ყველა ექსპერტი საერთაშორისო ურთიერთობებისა და რა როგორ ხდებოდა ჩემთვის ვერ რამე სიახლე იყო ასე რომ. მაგრამ მეორე მხრივ შეკითხვა იყო განსხვავება, შეკითხვა კი არა მოსაზრება,
ეს იგი ისტორია სწორედ იმიტომ გავიხსენეთ რომ დაგვენახა რომ ესე იგი ის რაც ადრე იყო გადასაჭრელი შეუძლებელი გადაიჭრა, ამდენად უნდა ვივარაუდოთ რომ ის რაც დღეს გაცხადდა ხვალ გადაიჭრება. უფრო მეცაც ვიტყვი, ესე იგი ევროკავშირის დასავლეთის მონაწილეობა ჩვენთან კონფლიქტების გადაჭრაში ეს უკვე იწყებოდა 2008 წელს და სწორედ რუსეთის შემოჭრა საქართველოში სწორედ ესეც შეგვილი აღხსნათ, მაგრამ რუსეთი შეეცა და გაეჩერებინა ეს პროცესი საქართველოში. შეგვილია გავიხსენოთ ის დიპლომატიური დაბომბვა რომელიც მაშინ განიცადა საქართველოს, ეს იყო ეს ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი, შემდეგ შტაინმაიერ გერმანიის ხავიერ სოლანას ვიზიტი და მზადდებოდა რუსების განყვანა საქართველოსთან და მათი ჩანაცვლება ევროკავშირის ძალებით, მაგრამ რუსეთის შემოჭრამ ეს პროცესი შეაყოვნა. მე ვერ ვიტყვი გაანჩერა, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რომ დღეს იგივე ძალით გას ეს საკითხები და დარწმუნებული ვარ ეს აბსოლუტურად ეს მკაფიო და ცხადია რომ ეს ძალისხმო კიდე უფრო გაიზრდება. დღეს არის ლაპარაკი ხვალ ამას მოყვება პროექტები და ფინანსება, ისე რომ ამ პროცესს მე არ ამგონია რომ რუსეთმა ესე იგი შეძლოს ამ პროცესს გაჩერება.
აი ამას მოუბრუნდებით ახლა ორ წუთში მსმენელს შევახსენებ ჩვენთან ერთად სტუდიაში გახლავთ ირაკლი ჯადრიშვილი თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი. ჩვენ ახლა ორი წუთით შევწყვეთ საუბარს და მოვისმენთ იმაზე თუ რაზე არის საერთოდ ლაპარაკი, ანუ როდესაც ლაპარაკობთ რომ საქართველოს ტერიტორიუმ მთლიანობა უნდა აღდგეს, ეს მთლიანობის არარსებობა ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მტკივნეული ადგილი სადაც ჩანს არის ენგურის ხიდი, სადაც ენგურის ხიდიდან გამოგზავნილ სიუჟეტს მოვისმენ თეაშონიას მიერ გაკეთებულს.
გალის აფხაზური ადმინისტრაცია საქართველო აფხაზეთის დე-ფაქტო საზღვის შემოვლითი გზებით გადაკვეთის შემთხვევაში მოქალაქეებს სანქციებით ემუქრება. აფხაზეთის საზღვართან ერთადერთ ცენტრალურ გადასასვლელად ენგურის ხიდი ითვლება. აფხაზეთში მცხოვრები ქართველები სხვა გადასასვლელებისგან განსხვავებით მხოლოდ ენგურის ხიდით სარგებლობენ. დანარჩენ 4 გადასასვლელს კი აფხაზი მებაჟები და რუსი სამხედროები უკანონოდ მიიჩნევენ. 79 წლის აფხაზეთიდან დევნილი ველოდი ტაბაღუა რადიო ათინაც უყვება იმ ემოციებს, რომელიც გალში გადასვლის დროს გადახტა თავს.
დონაში თუ დაგიჭერეს, შენ უნდა წაგიყვანონ სოხუმს. ათასი მანათ რუსული ეს უნდა გადაიღოთ. და ამავე დროს
აშენ ამ სასის
გადარდები რეგისტრაციაში.
ხო,
მაი
ამ
გამოგასკარგვიეს. საჯვარი წახვედი იქით. ო და დაფიშერდება მეორე ჯერ თუ მოხდა
შეხეთ რომ მომადებია.
რამდენიმე დღის წინ აფხაზებმა საშობის გაცემა მასწავლებლებს, მეთ პერსონალსა და ენგურჰესის თანამშრომლებს შეუწყვიტეს. აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის ხელმძღვანელის თორნიკე კილანავას კომენტარი.
წინათ არსებული საშთა სისტემა, რომელიც ვრცელდებოდა მასწავლებლებზე, ენგურჰესის თანამშრომლებზე და 13 დაწესებულების თანამშრომლებზე, აბსოლუტურად იქნება გაუქმებული და ყველა იქნება დაგარგულად ცნობილი.
ენგურის ხიდზე მიმოსვლა მოსახლეობისთვის მხოლოდ გარკვეული თანხის გადახდის შემდგომ არის შესაძლებელი.
აფხაზეთიდან მოვდივარ და გადასვლა კარგად არის, უბრალოდ ფული უნდა ცოტა და 100 მანეთი. ულებრივად არის გადასვლა.
აფხაზეთიდან დამნილი მურმან მალაზონი ამბობს, რომ საზღვის გადაკვეთისას გარკვეული რისკის ფაქტორი მაინც არსებობს.
მაინც შიში არის შეზღუდვა იმ კუთხით, რომ აი რუსებმა თუ დაიჭირეს, მაშინ პრობლემა იქნება, თქმა უნდა. შეიძლება გზავლებიანად ტრანსპორტი წაიყვანოს, რაღაც გადასახადი გადაახტევინოს და ამიტომ ყველა ცდილობს, რომ აი რუსეს არ შეეფეთო. მიმოსვლა ასე თუ ისე ხდება.
მოსახლეობა შიშობს, რომ საახალწლოდ ერთდღიანი საშობი კიდევ უფრო გაძვირდება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
აგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ, ხომისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას ვაგრძელებთ სტუდიაში, სტუმართან ერთად, ჩვენთან ერთად არის ირაკლი ჯადლიშვილი, თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი. და ჩვენ ლაპარაკობთ ასტანაში მიმდინარე ეუთო სამიტზე, რომელიც დღეს დასრულდება, შედეგებზე, რომელიც შეიძლება მოხდეს ამ საქართველოსთვის და 988-327 ტელეფონის ნომერი შეგიძლიათ დარეგოთ და ჩაგვერთოთ. ერთი შეკითხვა, რომელიც უჩდება ხოლმე მსმენელსაც და ალბათ ბევრ სხვასაც, არის აი რა, როდესაც დასავლეთის და რუსეთის ინტერესების შეჯახებაზეა საუბარი. ხომ არ არის ისე, რომ რუსეთს უფრო უნდა, რომ საქართველოს ინტეგრაცია არ დაუშვას, ვიდრე დასავლეთს უნდა, რომ დაუშვას? ან ცოტა მოუხეშავად ჩამოვაყალიბე, მაგრამ დასავლეთს ბევრი სხვაც აქვს სავაჭრი რუსეთთან. ირანთან ურთიერთობა, ავღანეთთან დაკავშირებული საკითხები, შუა აზიაში ვითარება და ყოველთვის ჩდება ხოლმე საკითხი, ხომ არ გაიცვლება საქართველო? ან შეიძლება ოფიციალურად ესე არ მოხდეს, მაგრამ ნუ ჩათვალონ განვითარებულმა ქვეყნებმა, რომ ამ წუთას აი უფრო მტკივნეული არის, ხომ არ ამზადებს ირანი ატომურ ბომბს ჩვენზე თავზე დაგოსხას? ან შეიძლება ჩრდილოეთ კორეა გახდეს, გვავდებოდოთ, როგორც ბოლო დღეებში არის ახალ ამბებში, და ამ დროს საქართველოს ინტერესები ოდნავ გადაჭრჩდეს კვერცზე.
ეს იგი, ეს შიში მუდმივად იყო ქართულ საზოგადოებაში და გარკვეულად ჩვენი შეიძლება ითქვა საბჭოთა ისტორიოგრაფიაც რაღაცნაირად გვინერგავდა ამას, როგორ გაყვიდა დასავლეთმა, როგორ არ დაგვეხმარა მაშინ, როდესაც ესე იგი ჩვენ გვჭირდებოდა დახმარება. Ну, ეს შეიძლება ასეთი ინტერპრეტაცია ჩვენი ისტორიის, მაგრამ როდესაც საბჭოთა კავშირის დროს ამაზე ამახვილებდნენ ყურადღებას, ეს სწორედ იმას ნიშნავდა, რომ ხალხო ნუ გეკნება დასავლეთს იმედი, ისინი მაინც არ დაგეხმარებიან, იმათ თავიანთი რაღაც სხვა ინტერესები და ისევ რუსეთ თან ერთად იყავით. ეს მე მხოლოდ ეს ფსიქოლოგიურ მომენტს, რომელიც ასე მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება იმას, ხო არ გავყიდეს დასავლეთი, ესე იგი მე მგონია
გავყიდეს არ თქვა, მაგრამ ნუ არ იქნება პირველი
ინტერესი. ისეთი ძლიერი ძალის მასე რუსეთს უფრო ჭირდებით, ვიდრე დასავლეთს. ესე იგი მე მგონი ბოლო, ესე იგი მოვლენებიდან ნათელია აშკარა, რომ ესეთი რაღაც გამორიცხულია. ასევე შეხვედრებზე ეს ხშირად ისმის ესეთ საკითხი დასავლეთ ოფიციალურ პირებთან, არაფორმალურ შეხვედრებთან, აბსოლუტურად ყველა ერთხმად ამბობს, რომ ესეთი რამე გამორიცხულია, ესეთი დამოკიდებულება გამორიცხულია. ამას გარდა ჩვენ და კაფე დავინახოთ, ჩვენ ლაპარაკობდით ესე იგი ხალხის ნებაზე, გახდეს დასავლეთ წევრი. დასავლეთი ეს არ არის რომელიღაც სახელმწიფო, რომ მეფე, დიქტატორი, რომელიც ესე იგი იღებს გაწყვეტილ, მას ჭირდება ეს თუ არ ჭირდება. აქ დასავლეთი არის ქვეყნების ჯგუფი და ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელსაც გვინდა დასავლეთ შესვლა და ისინი ასევე ესე იგი მათი საშუალებები, ტექნიკური, რაღაც სტრატეგიული უფრო ძლიერი და ძლიერი ხდება, რომ ეს გეგმა, ეს პროექტი, ამ პროექტის რეალიზაცია მოხდეს. რაც შეეხება რუსეთს, აქ სწორედ მისი დამოკიდებულება არის პრინციპულად სხვა. ის თამაშობს, როგორც ეს არის ჩემი ინტერესი, მიუხედავად იმის, აქ ხალხს უნდა თუ არ უნდა. ამას ამ ასეთი მიდგომის უკან, როგორც წესი, არ დგას, არ აქვს სერიოზული ძალა ასეთ მიდგომას. ჩვენ ასევე შეგვიძლია სხვა ფაქტორებსაც შევხედოთ. რუსეთი, როგორც გითხარით, ავიღოთ საბჭოთა კავშირის პერიოდი, მაშინ განსხვავება დასავლეთსა სიძლიერეს შორის იყო გაცილებით ნაკლები. ეხლა რუსეთი როგორც ეკონომიურად, ისე სამხედრო თვალსაზრისით გაცილებით სუსტია ვიდრე დასავლეთი.
თუმცა ითქვათ საქართველოს ნაწილი, რომელიც რუსეთს აქვს ოკუპირებული, აქვს საქართველოს ნების წინააღმდეგ, მაგრამ ვერ ვიტყვით თვალსაზრისით, რომ მათ წინააღმდეგ ვინც ანუ აფხაზები და ოსები, ვერ ვიტყვით რომ მაინც რუსების წინააღმდეგი არიან იქ, ან უფრო არიან რომ მომხრეები რომ რუსეთი იყოს
გასაგებია,
მაგრამ გასაგებია მგონდესაც ამბობთ. ამას თუ აქვს მნიშვნელობა,
ესე იგი როდესაც ლაპარაკია კონფლიქტის დარეგულირებაზე, ბუნებრივია ეს იგულისხმება რომ იქ იქნება დიალოგი, მაგრამ ეს ყველაფერი, ესე იგი დასავლური ფორმულა ასეთია, ეს უნდა მოხდეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის საფუძველზე. ამის შემდეგ იწყება სხვა მექანიზმი, კონფლიქტის დარეგულირების მექანიზმების ჩართვა. რა შეეხება რუსეთს მიდგომას, აქ ესე იგი ისილობს რომ ილაპარაკოს, სწორედ манипуляცია გააკეთოს, სწორედ ასეთი ცივილიზებული ტერმინებით ადგილობრივ მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ მიდგომა სინამდვილეში სულ სხვა არის და 2008 წელს ეს გამოჩნდა. აქ დღეს დასავლეთში ეს ეუთოს სამიძეც გამოჩნდა აი დღევანდელ ასტანაში, რომ ლაპარაკია სწორედ რუსეთის ძალისხმევაზე, რუსეთის მიერ ოკუპაციაზე ტერიტორიების. ამდენად როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ადგილობრივ ეთნიკურ უმცირესობებზე, ასევე დასავლეთში ლაპარაკობენ ეთნიკურ წმენდაზე, რომელიც რუსეთი არ იღებს ჯერჯერობით ეგეთ ფორმულებს.
კიდევ ერთი მსმენელი ჩართვას მოვასწრებთ. მადლობა რომ დაარეკეთ და მოგვიცადეთ. დილა მშვიდობის, გესმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმები. ბატონი ნიკო და ბატონო ირაკლი, მე უფრო კონკრეტული ვარიანტი მაინტერესებს. ბატონო ირაკლი, შესაძლებელია აი ესეთი ვარიანტი რომ განვიხილოთ, რუსეთი დათანხმდა საქართველოსთან მოლაპარაკებაზე ოღონდ სააკაშვილის გარეშე. ჩვენი პრეზიდენტი არავით არ შემთხვევაში რუსეთთან მოლაპარაკებაზე როგორც მეორე მესამე პირების საშუალებით არ გამართავს. მაშასადამე იქნება დილემა. ან რუსეთში უნდა შეიცვალოს ხელმძღვანელობა, ან ჩვენთან. ერთი რომ იმ სამიტისა და ევროპის გადაწყვეტილებებს რუსეთი არ ცნობს. სადამდე შეიძლება ლოდი?
მე მადლობა, მცდელობთ შეკითხვა ბოლომდე ვერ გავიგე, მაგრამ არ
შეიძლება. ესე იგი, რაც შეეხება რუსეთთან მოლაპარაკებებს, არ ვიცი, ესე თუ რუსეთმა შეიძლება რაღაც დასვას აბსტრაქტული მოთხოვნები. მე დარწმუნებული ვარ, თუ რომ დაკმაყოფილდეს რუსეთს ეს მოთხოვნა, რომ ვთქვათ, შეიცვალოს პოლიტიკური ხელმძღვანელი, მოუდეს სხვა ხელმძღვანელი, მე აღმოჩნდება კიდე რაღაც სხვა პირობა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ რუსეთის მიზანი საბოლოო ჯამში ეს არ არის ამ კონფლიქტის მოგვარება, კონფლიქტების დარეგულირება. ნუ თქვათ შევარნაძის დროს არისო სააკაშვილი, მაგრამ მაშინაც იწელებოდა, ესე იგი ძალიან დიდი დრო, ესე იგი შევარნაძე, რომელიც იცნობდა მათ სალაპარაკო ენას და ასე თქვათ ურთიერთობების მექანიზმებს, მაინც ვერ ვიტყვით რომ ის მაინც უპირისპირდებოდა ლანცხოვდა რუსეთს, მაგრამ მაშინაც არ გადაჭრილა კონფლიქტი, ესე მაგ არ ამგონია რომ ამაში იყოს ფორმულა კონფლიქტის გადაჭრის.
და ბოლო შეკითხვას დავსვა, ამით დავთავრდა. აი ესე ეუთოს რომ უბრალოდ ეუთოს განზრახობის გულწრფელობასთან დაკავშირებით, რა შეიძლება ესე თქვას, რომ ეუთოს ხელმძღვანელი ერთი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში თავმჯდომარე უფრო სწორად ქვეყანა იყო ყაზახეთი, სადაც ასტანაში ჩატარდა ახლა სამიტი, ტარდება უფრო სწორად. და თქვენ ბრძანეთ და ესეა ცნობილი, რომ ეუთოს ბოლო ხანებში მთავარი აქცენტი არის ადამიანის უფლებებზე, ამ დროს მას თავმჯდომარეობდა ქვეყანა, რომელსაც არ აქვს უმციკლო რეპუტაცია, შეიძლება ითქვას, ადამიანის უფლებებთან მიმართებაში, სწორედაც რომ. და ეს სწორედ ახლა აკრიტიკებდა ეუთოსაც და მის თავმჯდომარე ქვეყანასაც რამდენიმე მსხვილი ადამიანის უფლებების გაერთიანებულ სოფლიოში, რომლებიც ამბობდნენ რომ როგორ დაიცავენ ისინი ადამიანის უფლებებს, რომ ეს თავის ქვეყანაში თით-თითზე არაკარებენ, რომ რაღაცა ამასთან დაკავშირებით გამოდგება.
მათ შორის ქალბატონი ჰილარი კლინტონი, სწორედ უთო სამიტის დაწყებამდე ის იმყოფებოდა უნივერსიტეტ ასტანის უნივერსიტეტში თუ არ მცდები, სადაც მან პირდაპირ თქვა რომ ესე იგი აქ არის პრობლემები სერიოზული, მართალია ყაზახეთი კიდე უფრო წინ არის ვიდრე სხვა ცენტრალური აზიის სახელმწიფოები, მაგრამ არის სერიოზული პრობლემები ადამიანთა უფლებებზე, აღნიშნა და ასახელა კონკრეტული ადამიანი, რომელიც დღეს საშილ სიხდის ყაზახეთის ციხეში. ისე რომ ეს სხვათაშორის არის კიდევ ერთი ნიშანი იმისა, რომ დასავლური კრიტიკა უფრო ძლიერდება და ხდება უფრო პირდაპირი. ისე რომ ეს არის კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ ეს არ არის რაღაც ერთჯერადი ჰაერზე ნასრული სიტყვები, ეს არის ტალღა, რომელიც კიდევ უფრო გაძლიერდება და გაძლიერდება, სანამ არ გადაიჭრება ეს პრობლემა.
დიდი მადლობა. მადლობთ ჩვენთან სტუდიაში, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში გახლდათ. ირაკლი ჯადლიშვილი თავდასხმის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს არომადგენელი ჩვენ ეუთოს სამიძე ლაპარაკობთ. მადლობა თქვენ მოგზაურობისთვის.